Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam muzejskega svetnika, doktorja Jožeta Dežmana. Dober večer.
Dober večer vsem.
Po praznikih vseh svetnikov, ko se še posebej spominjamo naših umrlih, bova danes v oddaji Moja zgodba spregovorila o posvetu, ki naj bi ga pripravili, in sicer o Republiki Sloveniji in vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih. V drugem delu oddaje pa bova razmišljala še o enem takem primeru, ki namreč omenjeni znanstveni posvet tudi podkrepi z dejstvi, to je primer svetega Urha. Začniva pa torej najprej s posvetom, ki ga sicer ne bo, verjetno zaradi razmer koronavirusa, kaj ne, doktor Jože Dežman?
Mislim, da je stanje res tako, da tema, ki bi jo poskušali zdaj v času največje krize upeljati v javni prostor, v tem času res ni posebej primerna, je pa to stvar prihodnosti. Rekel bi, da je vprašanje vojnih grobov, pokopališč, grobišč vprašanje, ki pa je nadvse primerno v kontekstu praznovanja 30-letnice samostojne Republike Slovenije. Gre za tisto tradicijo opredeljevanja do meja politike, kateri so zločini, ki v političnem boju v narodnej skupnosti niso dovoljeni. Gre za veliko tradicijo te razprave in simbolnega pogreba v Kočevskem rogu in na katerem pravzaprav temelji tudi plebiscitna enotnost. Gre za veliko moč te skupnosti, da v vseh razlikah že vsa 30 letja zmore velike energije vlagati v to razpravo. Mislim, da smo lahko tudi v moji zgodbi ponosni, da smo k temu prispevali. Je pa pred Republiko Slovenijo je pa razmeroma pravzaprav enostaven ali pa zapleten proces. Gre za to, da Republika Slovenija nikoli ni imela ustanove, ki bi po enakih merilih v skladu s slovenskim mednarodnim pravom skrbela za vse vojne grobove, pokopališče in grobišče, se pravi slovenske v Sloveniji in tujini, tuje v Sloveniji. Tukaj moramo sprejeti eno zamudništvo. Mi nismo imeli svoje države leta 18, da bi skrbeli za padle v prvi svetovni vojni. Nismo imeli države leta 45, ki bi bila sposobna skrbeti za vse vojne grobove in razdelila mrtve na pol in to tradicijo preseč treba. In pravzaprav smo mi v tem krču, da ne zmoremo svojim prednikom reči, da niso spodobno poskrbeli za vse naše mrtve. In če imamo zdaj že spomenik, ki vsem tem žrtvam na simbolni ravni da pravico do grobnega spomina, jo je treba dati tudi dejansko. In zdaj, če je ambicija, da bi mi v tem nadaljevanju tega procesa prišli do enega recepta, kako do tega prideti, da bi dejansko bila slovenski grobi, da bi bili vpisani v državnih registrih, da bi tako ustanova nastala, s te strani oblasti bi nas nagovorilo, verjamem tudi, da ta posvet bo in da nas bodo, predsednik Republike Slovenije, predsednik državnega sveta in minister za obrambo. Pri ministru za obrambo pričakujemo, da bo povedal, da v okviru uprave za vojaško dediščino nastaja tudi služba sektor za vojne grobove, pokopališče in grobišča, da bi pa lahko ta služba dejansko z eno realno revizijo dosedanjih upravil, z dvigom na višjo strokovno kakovost, na večjo zmogljivost, na več sodelovanja v strokah, lahko začela delati. Bom jaz uvodoma predstavil vse te stvari, ki jih že predstavljamo, med drugim recimo si jih lahko poslušalke in poslušalci ogledajo tudi na spletni strani Gorenjskega muzeja v projekciji, ki ima en zgodovinski prerez skozi to vprašanje. Dr. Barbara Lampič in dr. Peter Mikša sodelavci pripravljata podatkovno in prostorsko bazo vojnih grobišč, se pravi, s tem bomo dobili večjo možnost obvladovanja podatkov in upravljanja, tudi kvaliteten register sodoben. Z strani Inštituta za novejšo zgodovino nas bo nagovoril vede direktorja dr. Andrej Pančur. Gre za preprosto dejstvo, da pri tem popisu se vidi razlika med Slovenijo in Zahodom. Na Zahodu je grob izhodišče popisa, pri nas skoraj dve tretjini žrtev ali groba nima, ali je podatek o grobu napačen. Se pravi, če hočemo vzpostaviti slovensko spletno pokopališče, je treba to, kar pravzaprav že imamo za vse posvojitvijo, kar je gospa Bidrova dela, pomeni, da moramo začeti sistematično zbirati podatke o grobovih in s tem bomo to pravico in to vedenje, ki bo javno vedenje za vsakogar, dobili v javnosti. Izjemno pomemben je nastop doktorja Roberta Peskarja in Jerneja Hudolina iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tukaj gre spet za stanje registra, za revizijo, za merila za upisanje grobov, pokopališč in grobišč, sodelovanje pri nadzoru in upravljanju fonda. In zaključuje ta sklepni del, se pa ta strokovni del zaokroži ta dr. Matevž Košir in Tadej Cankar iz Arhiva Republike Slovenije. Naša komisija je dala digitalizirati bazo zapornikov in to se pravi, pridemo do dejstva, da zapornikov do leta 50 ni 50 tisoč, kot smo mislili, ampak več kot 70 tisoč, ob tem, da verjetno bo številka, ko bomo ugotovili, kdo vse ni upisan, šla čez 100 tisoč in med temi bomo iskali tiste, ki izginejo brez sledu. Se pravi, če je Republika Slovenija okrog 230, Republika Socialist, Ljudska Republika Slovenija, do leta 50 obsodi okrog 230 ljudi na smrt in jih tudi v smrti, koliko pa je ob tem šlo, pa ne gre za povojne umore, ampak v naslednjih letih, koliko ljudi zgine. To je ta krog, ki ga lahko stroka ponudi kot vzpodbudo za dvig tega, recimo, vzpostavljanja slovenskega mesta mrtvih kot primerljivega z zahodnimi standardi. In to mislim, da je za 30-letnico Republike Slovenije bi bil lep prispevek k zorenju državnosti.
Kot rečeno, omenjenega simpozija žal ne bo, bo pa vsaj elektronski zbornik. Ne?
No, jaz verjamem, da tudi dogodek sam bo, ampak predvsem pa se že z strokovnimi sodelavci dogovarjamo o zborniku, ki bi te standarde dal v javno razpravo.
Dobro, zdaj pa k primeru enega izmed takih krajev, kjer ne vemo natančno niti števila žrtev, niti kdo so te žrtve. Gre seveda za Svetega Urha pri Ljubljani. To je turistična točka po eni strani, po drugi strani pa zlovešč spomin na domobransko mučilnico, tako jo predstavljajo. Ob tem so pripravili tudi novo razstavo z naslovom Sveti Urh 1941 do 1945, ki je nadomestila razstavo z naslovom Okupatorjevi hlapci, njihovi zločini. Razstava je zdaj od leta 2020 naprej postavljena na novo, pa tudi kaj prinaša novega, dr. Jože Dežman?
No, jaz bi rekel, da je njena prva značilnost je, da je to zelo stara razstava. To je po mentaliteti, pravzaprav ima stalinistične korenine, ima korenine totalitarnega oblastniškega govora. Ta pomankljivost, ki jo ima, je ta, da v bistvu dramatike vojnih časov jo da v črno-belo šablono in pol sveta zgine.
Kot bi nastala recimo v 70-ih letih.
No, pravzaprav je pač ta razstava, ki je slepa za polovico sveta, ampak ta polovica je tukaj zelo nazorna. Če ta območje od predvsem Štepanskega naselja do Kašla, od Rudnika do Bizovika, pregledamo, vidimo, da je do vzpostavitve postojan kvaških straž v tem območju vsaj 40 slovenskih civilistov umorjenih strani recimo komunističnega ali pa partizanskega gibanja. Nekaj umorov je zadost brutalnih, da lahko vzbudijo grozo in tudi upor. In manjka tudi finale, ko je prav iz tega območja okrog 100 domobrancev umorjenih po vojni. Se pravi, brez tega drugega dela zgodbe razstave ne more biti. Drugič je ta urhovska metafora, naj bi bila vesolna obsodba protikomunističnega tabora in katoliške cerkve. Tudi tukaj seveda je potrebno z neko mero pameti se o tem pogovarjati, ampak dejstvo je, da je pravzaprav zelo nerodno, da je Dejan Crnek, podžupan ljubljanski, rekel, da je, citiram, da je to prekrasen park tukaj na Urhu, se tematsko zaključil. S tem je bila dosežena pomembna zmaga, tako kot leta 45. Očitno v Ljubljani še zmerom živijo v enem času ene zmage, ki je pa nekako zdaj v demokratičnih razmerah je pravzaprav civilizacijski poraz in tudi režim, ki je temeljil na tih lažeh in potvorbah, je klavrno se podrl, a ne. Tako da mislim pa, da je prav, a ne, da poskušamo zdaj se stopiti čim bliže temu, kako se v tem dialogu o vrhu približati realnim problemom, ki na vrhu so.
No, naj povem, da je o tem išel tudi vaš članek v tedniku Demokracija pod naslovom Neresnice in premetavanje partizanskih kosti na Svetem vrhu in Žalah. In da imamo seveda tudi zvočni zapis odprtja omenjene razstave. Tam je med drugim govorila tudi predsednica mestnega odbora Zveze združenj borcev NOB Julijana Žibert. Nekaj njenih izjav smo izrezali, zdaj jih boste slišali, midva pa jih bova pokomentirala.
Tako je.
Našli in prepoznali so komaj 140 žrtev, pa tudi mnogo takih je bilo odkopanih, ki jih zaradi iznakaženosti sploh niso mogli identificirati. Zato moram poudariti, da se znam žrtev na urhu prav gotovo ni popoln oziroma dokončen. Vse žrtve tudi niso bile odkopane. Zato se bo seznam žrtev na urhu še dopolnjeval.
No, izjava je neresnična. Ekshumiranih žrtev od 29. oktobra do 23. novembra 1945 je 79, od teh so jih prepoznali 48. Še ena omemba je razmeroma enigmatična. V dopisu mestne občine Ljubljana naj bi leta 55 po izkopu novo odkritih žrtev izdelali bronasto knjigo z imeni žrtev. Skratka, možno je, da vse žrtve niso bile odkopane, ampak ne drži 140 in ne držijo te domneve, kaj vse naj bi bilo. 79 ekshumiranih, 48 identificiranih.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Moja zgodba.
Gremo k drugi izjavi.
Samo od novembra 43 do marca 44 postrelili preko 200 ljudi. Mnogo seveda jih pogrešajo, svojci še danes.
Doktor Dežman.
No, tudi neresnična izjava, pobrana je iz propagandne brošure Fašistično in obransko nasilje iz leta 44, ampak tam ne govori od novembra do marca, ampak od novembra 43 do srede februarja 44. Seveda je to domišljijska številka, ampak gospa Žibertova bi se lahko zavedala, da so bile številke še hujše, naprimer v reprezentančni knjigi Nov na Slovenskem pišejo, naj bi domopranska posadka na Svetem vrhu do maja 45 pomorila okrog 500 domoljubov, potem ima pretiravanje Štefanije Ravnikar in tako naprej. Ampak jaz bi tukaj pa vzel kar v roke analizo Tineta Velikonje, nekdanjega domobranca, ki je število žrtev vrha ocenil na 129. In če pregledamo podatke še pri Silvu Grgiču, to je pa seveda nasprotni tabor, ki je pa dokazoval z vso ihto protikomunistične zločine, je pa se pa ta približa temu številu, recimo od 120, 125, pri nekaj žrtvah pa ni povsem jasno, ali jih recimo umori urhovska posadka, ampak problema, ne, ki ga odpira, seveda gospa, je ta, da govori tudi tukaj izmišljotine.
Pa predlagam, da prisluhnemo še tretji trditvi.
Urhovci so ubijali tudi ob Savi. Leta 44 so na primer iz Save pri Jaršah potegnili 30 trupel, ne ve se, koliko jih je pa splavalo naprej po Savi. Iz Ljubljanice pri Fužinah so potegnili 16 trupel, v Kozlarevi gošči in Lisičem pa so skupaj s pripadniki Črne roke umorili 97 Ljubljančanov.
S temi številkami kar naprej operiramo, kot bi šlo res za neko prešteto znanost?
Jaz bi rekel, da je tudi površnost te izjave, pa tudi netočnost se kaže v tem, kot da bi bila Urhovska posadka kriva za vse te zločine po celi Ljubljani, ampak problem je seveda malo bolj zapletena. Ne? Če bi hotel na Urhu, razstava pa ne bi govorila o Urhu, predstaviti Urhovsko posadko, je to eno, drugo pa je kompleksnost dogajanja v Ljubljani, pa bi mogel ob protikomunističnem upozoriti tudi na okupatorsko nasilje, nedvomno bi mogel potem prijeti tudi do popolnega poloma partizanskega gibanja v celotni Ljubljani od jeseni 44 naprej. In predvsem razčistiti to vprašanje, ali je za vse zločine na Urhu odgovorna Urhovska posadka ali tudi domobranska politična policija. To pa pomeni, skratka, da bi se mal bolj resno lotil posveta, ne samo takole metati ene podatke, ki pa mogoče dejansko z Urhovsko posadko nimajo posebne zveze.
Greva naprej.
V grobnici na Urhu je pokopanih 264 žrtev domobranskega nasilja, tudi žrtve iz drugih krajev, tudi borci in borce Cankarjevega bataljona, ki so padli ob napadu na to postojanko ali pa bili zverinsko pobiti na Javorovici. Tu je pokopan tudi Franc Mojškerc, ki so ga leta 1948 na njegovem domu zverinsko ubili pripadi Matjaževe vojske.
To je bila torej predsednica mestnega odbora Zveze združenj borcev NOB Julijana Žibert. No, zdaj tudi meni ni več nič jasno. Ne? Torej, gre za žrtve Urha, potem imamo tukaj še neke partizane iz Javorovice in celo žrtev iz leta 1948, o kateri sva med drugim govorila v prejšnji oddaji Moja zgodba o šenčurskih dogodkih.
Tako je, tukaj je 264 in nedvomno domišljijska številka. Izjava pa kaže na to, da ta hip v mestnem odboru Zveze združenj borcev za vrednote NOB niti in v republiškem vodstvu niti kdorkoli ta hip na tem svetu ne zna povedati, kdo je na Urhu pokopan. In jaz bi rekel, da je to tragično stanje na mnogih vojnih grobiščih partizanskih, kjer so v skladu s komunističnim ateističnim pokopom tako premetali partizanske kosti, da za nas, za marskega partizana ne vemo, kje je pokopan. 9. novembra 1947 je bil en pogreb na Urhu, jaz bom šel še vprašati v matično enoto, če mu je slučajno zabeleženega, ampak pa je mu po vrsti. Se pravi, mi smo rekli, da je 79 ekshumiranih leta 45, leta 47 nekaj ljudi očitno ekshumirajo v bizuji, ko jih dodajo, potem je pa zdaj ta problem tega napada leta 43, se pravi, to je spet Cankarjeva brigada na Urhu. Že Tina Velikonja je napisal, da je približno 19 padlih, pa da jih ene 4-5 svojci odkopljajo, podatki korespondirajo z Grgičevimi, ampak tukaj je pa problem ta, problem Javorovice. A ne? Prvič, jaz bi rekel, da naprimer na spletu piše, da v grobnici ležijo posmrtni ostanki 123 žrtev zločinov in 56 borcev Cankarjeve brigade prenesenih po koncu vojne. Se pravi, ni ne teh napadalcev na Urha partizanov, ne? Potem Janez Kos, ki je znan partizanski zgodovinar in muzealc, pravi, da je tukaj pokopana večina posmrtnih ostankov žrtev, večina, ne vse, in 19 borcev 4. bataljona. Se pravi, to že 19 borcev ni točno, in ostanki večine borcev tega bataljona, ki so padli med napadom slovenskih domobrancev marca 44 na Javorovici. Register vojnih grobišč, Republika Slovenija, uradna evidenca, s katero se prepira pravzaprav gospa Žibertova. Kaj piše? V grobnici je pokopanih 123 žrtev vojne, med njimi so tudi posmrtni ostanki 36 borcev 4. bataljona Cankarjeve brigade, ki so skušali 18. septembra 43 zavzeti belogardistično postojanko. V grobnici so tudi posmrtni ostanki partizanskega pesnika Jožefa Moškeča. Uradna Republika Slovenija sploh ne registrira posmrtnih ostankov partizanov z Javorovice. Še hujši zaplet. Po tem državnem registru naj bi ena žrtev znana, 123 neznanih. Kako je ta popis, ga je delala leva vlada pod državnim sekretarjem Jankom Stuškom? Kako je možno, da ta Zveza borcev, da več kot 20 letih niso šli pogledati, kaj piše v registru vojnih grobišč za Svetega Urha. Ampak tako je, v teh 264, to je verjeten gospa Žibertova misel, na ta imena, ki so urezana v kovinskem traku okrog grobnice gor, tako zelo neogledno na tleh, ampak tam je 260 imen, ampak zdaj, če gremo pa v bazo Inštituta za novejšo zgodovino, od teh naj bi bilo na Urhu pokopanih 88, v drugih krajih 82, neznani grob za 73 žrtev, 17 žrtev je pa so očitno tako narobe imena popisali, da ni podatkov. Ampak še hujše pa to, kaj je pa zdaj na tej novi razstavi. Jaz bi rekel, da je tukaj ta bronasta knjiga iz 50-ih let, že omenjena, in tukaj noter je 179 imen. 108 je v kovinski knjigi in s fotografijo, 15 samo v knjigi, 56 samo s fotografijo. Če pa primerjamo ta seznam na seznamu na kovinskem traku, je 26 žrtev na razstavi novih, 100 žrtev, ki pa so na kovinskem traku, so pa spustili. Skratka, gospa Žibertova lahko vzame šilček, ošili svinčnik ali pa dva in začne računati. Ali pa vključi informacijsko službo mestne občine Ljubljana z vsemi računalniškimi programi in tudi začnejo računati. Brez težav lahko župan Zoran Janković zaupije tudi, joj, v Ljubljani pa ni partizanskih spomenikov, ker ne vemo, kdo kje je. A ne? Ampak naprej, zdaj pa za Sveti Urh ta napad smo rekli septembra, se pravi več kot 15, recimo tudi 19 padlih, vseh niso pokopani na Urhu, po podatkih inštituta 9 pokopanih na Urhu. Zdaj pa 16. marc 44 Javorovica. Tam domobranci dejansko uničijo 4. bataljon Cankarjeve brigade, ampak zdaj pa poglejmo, kaj pa piše. Po enih podatkih piše 107, po drugih 113, po tretjih 133, po četrtih 146, tako piše tudi na spomeniku na Javorovci. Zdaj pa, če vzamemo, tudi spet, če vzamemo gospoda Grgiča, Silva in tako naprej, bi rekel, da je več kot 125 padlih z imeni, če je pa še 13 neznanih borcev, prijemo okrog 140. Ampak zdaj je pa problem, kje so ti nesrečneži pokopani. Po podatkih popisa Inštituta za novejšo zgodovino, jih 46 neznano kje, 31 na Urhu, s tem, da je na Urhu v tistem kovinskem obroču pa urezanih 63 imen padlih na Javorovici. A ne? Se pravi, 11 naj bi bilo celo na Javorci pokopanih, po dva v Ljubljano, v Rehovci, po en pa v 14 krajih. Ob tem pa da je zanimivo to, da kakor ta oblast ljubljanska ne spoštuje registra vojnih grobiš Republike Slovenije, niti ne spoštujejo Inštituta za novejšo zgodovino, ker noben ni prišel vprašati na inštitut, kakšni so podatki.
Ne verjamejo vredno.
Ja, zdaj je pa takole. Se pravi, če vse te upise se štejemo, a ne, bi recimo na Urhu bilo po inštitutih podatkih lahko okrog 123 pokopanih. Ampak zdaj pa vprašanje, ki pa tukaj je pa tole. A ne. V javnosti so rekli, da je to razstavo naredil dr. Blaž Vurnik iz Mestnega muzeja in galerije mesta Ljubljane. Gospa Žibertova se je Vurniku zahvalila na otvoritvi, ampak dodala je pa tole, citiram, da je Vurnik prisluhnil našim predlogom in sugestijam, ki jih je nekateri upošteval, seveda ne vseh. Kaj to pomeni? Da so razstavo naredili Zveza združen borcev ali dr. Blaž Vurnik oziroma Mestni muzej? Ampak zdaj, če vse skup se štejemo, kako je možno, da Zavod za varstvo kulturne dediščine da odobritev za postavitev tega falzifikata? Kako je možno, da se zlorabi očitno, a ne, mestni muzej in galerije za postavitev takega falsifikata? Ali je to, da arhitekturna firma, ki je dedno povezana z gorbo, očitno bo dinastija Kobe še delala verjetno tudi tretjo in četrto razstavo, ali se arhitekti čutijo kaj v zadregi, da so postavili falsifikat? Ali je to, da so dobili za oblikovanje tega falsifikata eno nagrado arhitekturno, nerodno, da so tudi te žirijo zavedali s tem, kaj jim niso povedali, o čem so postavljali to razstavo. Ne? Ampak skratka, Zveza združen borcev, Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, seveda predvsem pa tudi Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kdaj končno mu naredili revizijo tistega nesrečnega popisa projektivnega podjetja Kran izpred leta 2000, za katerega Mitja Ferenc prav, da bolj, da ga ne bi bilo. Ne, se pravi, partizanske grobove imamo tako sramotno popisane, da bolj, da tega ne bi bilo. Ne. No, ampak preprosto tukaj je tista reč, ki na urhu moti, a ne? Vse to nelagodje pa postavlja odlično izhodišče za praznovanje 30-letnice Republike Slovenije, da se odločimo, da te sramote ne bomo več prenašali, da bomo zvedeli za resnico, da bomo postavili, tudi če je potrebno, eno, dve, tri razstavi, da se bomo usedali in poskušali priti do tistega, čemu se reče sprava z resnico.
No, nekako v ljudskem izročilu je tudi trditev, da naj bi bili na urhu tisti domobranci, ki so jih prekopali z Orlovega vrha, da so jih prepeljali tja ter jih zavedli v bistvu kot svoje žrtve.
No, zdaj že lahko rečemo, teh legend o Orlovem vrhu je seveda več, a ne, ena je tudi
tovarna
pesmica,
lepila,
kjer naj bi jih odpeljali v predelavo, a ne. Ampak po izidu arheološkega sondiranja je očitno, da je večina posmrtnih ostankov še na Orlovem vrhu, je pa bolj zanimiva teza za preveriti, je pa seveda ta, ali so umorjene iz Šenpavla, tam v poletju 45, za katere je pa več pričevanj in govoric, da jih nemški vojaki na jesen jadrno izkopljajo in naj bi se znajdli na urhu. To je stvar nadaljne raziskave. Prav gotovo je pa, jaz bi tako rekel, jaz tako kot stanje vidim na urhu, je skoraj nemogoče do kostnice pridati. Najbolj razumno bi bilo preveriti, jaz sem videl samo eno schemo ureditve kostnice za okrog 40 krsta, ne? Tako da niti tega ne vemo, koliko. Tudi poročila o pogrebu novembra 47 so enigmatična. Ne veš pravzaprav, zakaj se gre. Ne? Ampak tudi to so stvari, ki, jaz mislim, da je vse to treba v tem širšem okviru soočanja, se vse te govorice oziroma te legende so nastale zato, ker resnice ni bilo. Ne? To je vse.
Pa še nekaj se kaže, ne? Namreč življenje nekoga oziroma njegovi posmrtni ostanki niso vredni ničesar. Važna je samo skupna številka, ki daje trditvi recimo o bestialnosti urhovske posadke neko težo.
No, seveda, človek je vreden samo to, kakor ga mi lahko uporabimo za svoje potrebe. In te potrebe v komunističnem, ateističnem pokopu in sistemu ohranjanja in razvijanje socialnih sredstev so bile zelo enostavne. Izločati vse ostale in naše predstaviti kot trajni argument za našo oblast in več vrednost. Ampak stanje je tako, da partizanski grobovi v Ljubljani niso nič bolj urejeni kot izdajalski. A ne? In če je to teza podžupana, da je tako kot leta 45, je žal to res. A ne? Skrajni čas bi bilo, da Ljubljana se premakne v času mal naprej.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
No, potem pa naj povem še to, da je na odprtju te nove razstave sodeloval tudi Ljubo Bavcon. Gre seveda za pravnika, eminentnega predstavnika bivšega sistema, ki je seveda ob nekaj spravnih besedah, ki mu jih moramo priznati, povedal tudi naslednje, pa predlagam, da slišimo in tudi to malce pokomentiramo.
Namesto priznanja in obžalovanja svojih grehov pa zlorabljajo pravne poti za rehabilitacijo Rožmana, Rupnika in številnih drugih, ki so obremenjeni s hudodelstvom kolaboracije in nacionalnega izdajstva. Evropskim državam, ki so bile med vojno okupiranje, še na kraj pameti ne pade, da bi moralno in celo sodno rehabilitirali, na primer Quislinga, Petena, ali da bi Nizozemci, Belgijci, Danci rehabilitirali svoje kolaborante. Zato seveda ne morem molče, mimo razveljavitvene sodbe kazenskega senata Vrhovnega sodišča Slovenije za Leona Rupnika, ki je zgodovinsko nesporen simbol izdajstva in kolaboracije z italijanskim in nemškim okupatorjem. Rupnik je kot župan Ljubljane in kot predsednik Ljubljanske pokrajine pod poveljstvom generala SS Ervina Rösenerja vodil izdajalski boj zoper lastni narod. Propagiral je nacifašizem, poveličeval je vlogo nacistične Nemčije in širil je antisemitsko histerijo. Smo med drugim zapisali v ustavno pritožbo tisti, ki nam ta dejanska oprostilna sodba pomeni med drugim tudi napad na naše človeško dostojanstvo. Pritožniki še vedno pričakujemo in verjamemo, da bo ustavno sodišče razumelo in uvidelo vso globoko protiustavnost ter moralno, etično zavržnost sodbe Vrhovnega sodišča, tako glede individualne krivde Rupnika, kakor tudi glede simboličnega pomena te in takšne sodbe.
Tako torej, dr. Ljubo Bavcon, pravnik, ampak meni zavrženje te sodbe pomeni samo, kako nemarno pravno terminologijo so takratni pravniki uvedli, da tak proces lahko recimo pade.
No, še hujše je tehnologijo pravzaprav, ne, se pravi formalizem. Ta razveljavitev sodbe pomeni, da proces ni bil voden niti po tedanjih skromnih procesnih standardih in nič drugega. Seveda, jaz bi pa, tukaj bi pa le bilo razumno upoštevati Helija Modica, tožilca, se pravi človeka, ki Rupnika pošle na Vislice, ki je pa le večkrat izjavil, da Rupnik ne bi smel biti obsojen, tako kot je bil. Ne. Ampak glede na to, da smo na Urhu, ima dr. Bavcon imenitno možnost, da upogleda v dokumente procesa iz leta 1946, takrat so bili na smrt obsojeni Alojz Svetak in še pet oseb, cela vrsta drugih pa na kazni in ta proces naj bi bil proces, ki naj bi dokazoval grozodejstvo na Urhu. Jaz se bom s dokumenti še ukvarjal, ampak sprašujem pa tole, kako je možno, da je bil Alojz Svetak potem obešen, ostalih pet so bili pa pomiloščeni, sicer na dolgoletne zaporne kazni, ampak pomiloščeni za približno enaka dejanja. Potem bi seveda gospod Bavcon lahko videl sodbo Sodišče Republike Slovenije, ki je kar nekaj teh obtožencev jim je razveljavilo obsodbe. Alojz Svetak je leta 2004, jaz mislim, da je bil celo Janez Lukač, partizan, visok funkcionar bivšega režima, ki je bil predsednik te komisije takrat, je priznal gospodu Svetku status žrtve povojnega umora. Se pravi, je razvel, pravzaprav je preko komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, je Alojz Svetak nedolžen. Prav tukaj je odlična priložnost, da bi, ko bo ta razstava popravljena, ko bo normalna, da bi prav temu procesu namenili posebno pravno analizo, a bi ta proces očitno ni zdržal ne pred sodišči, ne pred komisijo za izvajanje zakona o popravi krivic. In kaj bo zdaj rekel Bavcon, da Republika Slovenija ščiti nekoga, ki je bil na Svetem Urhu? Ne, Republika Slovenija poskuša ugotoviti, da je spet en človek bil obešen na podlagi sodbe, ki ne zdrži osnovnih procesnih standardov, ki ne zdrži inkriminacije in tako naprej. Ne? In vsekakor je to tisto, kjer je dialog potreben. In me prav zanima, če bo gospod, ki je govoril precej iz leta 45, počas le prišel v sedanje stanje, se opredelil do razveljavitve sodbe, se opredelil do priznanja statusa žrtve gospodu Svetku in tako naprej. In tukaj je odlično vprašanje, Se pravi, sveti Urh res lahko postane generator tudi za miselno telovadbo gospoda Bavcona, če jo bo zmogel, in pa ne nazadnje, glede na navdušenje, ki ga je gospod Janković kazal ob Bavconovem govoru, gor je kar prdrvel na oder in obljubljal, da bo to nova Biblija Slovencev, ta govor, ne? Bi bil pa le čas, da se ta razprava pripela do konca.
No, midva pa imava kot poseben dokument, poseben prispevek, pričevanje enega izmed domobranskih vojakov, ki je služil na svetemu Urhu. To je Ivan Korošec, eden izmed tistih, ki je uspel pobegniti iz koncentracijskega taborišča v Teharjah in potem končal v Argentini, za letom osamosvojitve pa se je potem vrnil v Slovenijo. Gostili smo ga kot našega gosta in ga vprašali tudi o svetem Urhu. Zanimivo, da je pa njegovo pričevanje popolnoma drugačno. Predlagam, da prisluhnemo.
So morali sveti Urh prenarediti, da jim je stvar bila verjetna. Kajti, naprimer, je čak in sve naredili. Prej je bila polovica podkletni prostor, tako da je bil svetu, polovica okna je bilo na cesto. Potem so to mežnarijo podrli in naredili posebno ječo na sredo rišča. Čisto posebno ječo so naredili. In da ima močne okna z železjem okovana, potem noter vse kot neka grajska ječa. Zato, da so pripravili prostor za mučenje, prostor za propagando, kot je opisala ta gospa Podbevškova, ki je bila prej od začetka, se je odinjela Italijanom, potem Nemcem, potem tudi nam, ko so pa prišli partizani, je bila pa njihova. Zato, da bi zakrila vse tiste nepravilnosti, ki jih je počela med vojno. Zato je bila hujša kot praktično komunizem.
Koliko je bilo potem v resnici tistih mučen političnih nasprotnikov z vaše strani?
Sploh ni bilo mučen tam. Mi smo bili vojaška postojanka, posadka. Mi nismo imeli nič zmučeni. Ne v cerkvi, ne. Edino, kar smo areterali, naprimer, enkrat so naši fanti areterali, ko so šli na daljši pohod proti rudniku. In tam so ljudje pravili, da je en gospod Lulik, nadučitelj v rudniku, ki zmerja naše fante, ki jim obljubla, da bodo že videli, kaj bo, ko pridejo partizani, ko pridejo komunisti. Tega človeka so potem aretirali naši fanti in ga pripeljali na Urha. Ko je prišel na Urha, naravno, da ga zaslišimo, mora tog časa v nek prostor, da je varen. Ne mora biti tam med fanti. Smo ga poslali v tisto klet, ki je bila svetla klet in noter žimnica. Zvečer, ko bo čas, ga bomo pa zaslišali. Kajti, če kdo nimal zločina na sebi, če ni bilo dokazov, da je nasilnik, da vzganja nasilje, za nas sploh ni bil primeren za kakšno zasliševanje.
In kaj ste naredili potem s tem človekom?
Ko pod večer pa pravi stražar, ki je stal blizu, tam je bil vhod, pravi, joj, tam le iskev, da se pa nekaj kadi. Pogledamo, kaj je. Darmo hiter noter. Je bil pa ta gospod Lulik, ki je zažgal tisto slamnjačo in ki se je prerezil žile na rokah. Najprej smo poslali po gospoda v sostro, da ga gre spovedati. In ko je prišel gospod, mi je rekel, ne maram farja. Se je bil še živ. Ne maram farja. Dobro, ga je odsklonil in potem je umrl, izkrvavil. In to je bila praktično edina žrtva na Urhu, ki si je sam končal.
Ja, doktor Jože Dežman, zanimivo, kaj ne? To je pa čisto en drug pogled na svetega Urha.
No, jaz bi rekel, da je seveda se tukaj gospod Korošec postavil pred zgodovino in njegove trditve je treba ravno tako analizirati, kot smo prej analizirali trditve nasprotnega tabora. Jaz bi rekel, da po tem, kar je vsaj kolikor toliko obče znano, verjetno vidimo en del zanikanja lahko, da on le poskuša predstav stvoriti, tako kot niso bile. Je pa tukaj nekaj izzival seveda za raziskovalce, da se tega tudi lotijo, ne? Da poskušajo ugotoviti, zakaj gospod Korošec ne bi poskušal, ne bi želel povedati tistega, kar...
In zakaj recimo govori o mežnariji, ki ima okna, čeprav jih tukaj ni?
No, mislim, to so pa čisto racionalne zadeve, ki je topografija Urha, je verjetno eno vprašanje, ki se da raziskati, sej, če gremo korak naprej, zakaj so, če je razumno, da bi bilo na okrog Urha zakopanih več žrtev, zakaj ta raziskava ni bila upravljena? Se pravi, lahko celo zdaj upravimo, ampak kaže se, da imamo v tej megli, ki jo lahko obe strani sprožata, s tem, da je pač tukaj en redek domobranski glas, ki je lahko uveljavljal svojo resnico, ampak tudi, če njegove resnice ne zdržijo, je treba ravno tako presejati, kot smo govorili za resnico gospod Živer. To res bi rekel, da je pač pomislek ob topografiji Urha umesten, da je v tem se da pogovarjati. Glede žrtev smo pa že rekli, da ta hip je kompletna raziskava viktimologije Urha je pred nami. Tako da gospod Korošec je tukaj z polno odgovornostjo povedal svoje. Če bo trditve bodo verjetno na resnem prepihu, a ne tako kot smo že omenili pri gospe Žibertovi, ampak mislim, da se nam tega ni treba bati. Tukaj so interesi vseh, ki so v tako napete zgodbe upleteni, ki imajo svoje predstave, ki mogoče res z resničnostjo niso zelo povezane, ampak vsekakor ugotavljamo, da na Urhu je potrebno začet kompleten cikel raziskav, urejanja, predstavljanja in vsega, kar sodi k zdravljenju ene boleče točke. To je vse pred nami.
Prišla sva do sklepa. Kako bova končala, doktor Jože Dežman?
No, jaz bi rekel samo, če dodam, da sem v nadaljevanju analiziral tudi stanje na ljubljanskih Žalah, ki ni nič manj zapleteno kot na Svetem Urhu, zlasti, ker se partizanskega tabora tiče veliko napak po analizi gospoda Brezovarja iz leta 88 je kar 85 grobov, ki niso popisan v grobišču tem centralnem. Zraven je povsem zanemarjeno pokopališče vojakov jugoslovanske armade, je 9 grobov vaških stržarjev, ki so v registru vojnih grobišč in nekako je gospodu Jankoviču se lahko čudimo, da tega ne ve, pa mu večkrat smo že povejali. Predvsem so pa problem družinski grobovi partizanski. Če povem eno anekdoto, če vzamemo Andrej Graseli iz te znamenite družine ljubljanskih županov, narodnih prebuditeljev in gor in dol, je bil ustreljen kot talc, se pravi partizanska žrtev. Če vtipkamo iskalni grobov na Žalah, pa vidimo, da zdaj na grobnici piše Maček. To pomeni, da je že en partizanski grob zginul. Potem so številne znane osebnosti, ki tam nimajo grobov. In seveda, temeljno je pa to, ker bi pač za gospoda Jankoviča malo neroden, da družine te prepovedi, ker je zahtevala oblast, da prepovedani mrtvi ne smejo biti pokopani, da družine tega niso spoštovale. Še zmeraj imamo praprotni grob, imamo kenotaf Erliha, kenotaf Rojca, imamo tudi domobranske družinske grobove drugih ljudi, ki so po Jankoviču grobov ne bi smeli imeti in tako naprej. To pomeni preprosto, tudi Žale zahtevajo ravno tak revizijski dialog, kot smo ga imeli na Svetem Urhu. In to je tisto, kar ni nič narobe, če smo se tega sposobni lotati.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, po prazniku vseh svetnikov, ko smo se še posebej spominjali naših umrlih, sva se o različnih temah povezanih z grobovi neurejenosti teh grobov pogovarjala z doktorjem Jožetom Dežmanom. Vodil sem oddajo Jože Bartol, za danes je to vse, hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.